Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Днес ще се опитаме да обясним някои думи, които често се използват в новините, когато става въпрос за политика. Това са ляво и дясно, а също и национализъм и интернационализъм. Дъгата е пъстра и красива, и в нея се преливат всички цветове и нюанси. В света и на идеите също има дъга. Тя се нарича политически спектър и описва разбиранията на хората за това, кои са най-големите предизвикателства в света днес и как да ги решаваме. Тази скала показва разнообразието от идеи между две крайности. Само че вместо цветове, спектърът има две посоки – ляво и дясно. Когато става дума за политически партии, това дали са десни или леви, ни дава ключ за това как мислят, че можем да решим проблемите на обществото. Например, как да се намали разликата между бедните и богатите хора, или кой трябва да плаща за здравеопазване и образование. Макар лявото и дясното да са често в спор и да се представят като противоположни, е напълно нормално един човек да има леви позиции по един въпрос и десни по друг. Кои идеи са леви? Левите партии смятат, че работата на правителството е да направи обществото по-справедливо чрез парите, които събира от гражданите. Затова те настояват за по-високи данъци за богатите. Идеята е правителството да насочи парите от тях към услуги за хората, които нямат възможности. В някои части на Европа левите партии и политици се наричат и прогресивни, защото настояват за промяна в области, като климатичните промени или за равни права между мъжете и жените. Кои идеи са десни? От своя страна, десните партии смятат, че правителството трябва да се меси възможно най-малко в живота на хората и в икономиката. Те казват, че бизнесът и обществото сами могат да предизвикват промяната в области, като равното заплащане между мъже и жени. Те настояват за повече лична свобода и ред. Освен това, държат на неща като правото на собственост. Някои европейски страни дясното се свързва с консервативни, традиционни ценности, като например влиянието на религията. Повечето хора са някъде по средата между лявото и дясното, което пък се нарича център. Но има и малки групи хора, които стоят в крайностите на тези идеи. Тях наричаме крайно леви или крайно десни. И двете са опасни за обществото, или поне това ни показват уроците от миналото. Когато някой поставя определена идея или принцип над правилата за човечност, това може да доведе до жестокости. Освен лявото и дясното, има и друг спектър, в който хората се разполагат според разбиранията си, доколко е добре за тяхната страна да е свързана с останалите. Дали да бъде част от по-голяма общност от страни, или е по-важно да следва своя отделна политика. Първото се нарича интернационализъм, а второто – национализъм. За интернационализъм говорим тогава, когато хората смятат за по-добро няколко страни заедно да правят нещо, което една страна сама по себе си не би могла да постигне. То може да е свързано с конкретна практическа изгода, например общ пазар, или с въвеждането на общи правила. В миналото има най-различни примери за международни организации, които са обхващали много страни. Например, в България партиите използват думата евроатлантически, за да определят къде стоят. Тази дума идва от Атлантическия океан, който стои между Европа и Северна Америка и назовава идеята за сближаване на държавите от Северна Америка, Канада и САЩ и Европа. Това сближаване може да е икономическо. Тези държави търгуват много помежду си. Но също така е политическо и военно чрез обединение в съюзи, като Европейския съюз и НАТО. У нас, когато някой каже евроатлантическа партия, това означава, че тя си представя бъдещето на България като част от Европейския съюз и НАТО. От другата страна на спектъра стоят партиите, които са против членството на страната ни в Европейския съюз и НАТО. Наричат ги с общото име националистически партии. Също, като при лявото и дясното, и тези две идеи имат крайни степени. Понякога зад интернационализма се крият опити една държава да контролира друга държава. а пък крайният национализъм може да стигне до жестокост към малцинствата и агресия срещу други страни. Затова някои хора правят разграничение между патриотизъм и национализъм. Какво са гените? Сигурно си чувал хората да казват нещо като «О, сигурно е генетично» или «Всичко е до гени». Или са ти споменавали за генно модифицирани храни. Наскоро пък започнаха да говорят, че са разкрили нови тайни на човешкия геном. Знаеш ли обаче какво всъщност са гените? Ген идва от гръцката дума за род. Той е най-малката единица, която е носител на наследствена информация. С нея се предават наследствените черти на всички живи същества. Дори най-простите едноклетъчни, като амебата. Гени имат както животните, така и растенията. Популярен пример за наследствени черти са цветът на косата и очите. Например, ако и двамата ти родители са с сини очи, е много вероятно и твоите да са сини. Но не е задължително. В гените на родителите ни има следи от гените на техните родители и от родителите на техните родители. Така може изненадващо да наследиш черти на някоя твоя баба или дори прадядо. Много неща се предават предимно по генетичен път. Например, хетерохромията е състояние у хора и животни, при което всяко око е с различен цвят. Къде са гените? Каква е разликата между геном, ген и ДНК? Всички живи същества имат клетки, или една клетка, ако са амеби. Почти всички клетки имат ядро. Вътре в ядрото се намират хромозомите. В превод от гръцки името им означава нещо като цветни телца. Те са влакнести, подобни на нишка прежда, и при хората формата им е нещо средно между буквите Х и Н. Повечето човешки клетки съдържат 46 хромозома, като 23 са наследени от майката и 23 от бащата. Хромозомите са направени от белтък и оформена като спирала ДНК или дезоксирибонуклеинова киселина. Не се смущавай от сложното име. По-важно е да разбереш какво прави ДНК, а именно съдържа инструкциите, по които се изгражда всеки организъм, като архитектурен чертеж или скица, само че не за къща, която искаш да построиш, а за човешко същество. Заложената ДНК скица определя колко ще сме високи, с колко здрави кости, как ще са оформени органите ни и така нататък. Гените ни са отделни части от ДНК спиралата. Ако си представиш ДНК като текст с инструкции, всеки ген е отделен абзац за конкретно нещо. Геномът пък е цялото ръководство или пълния списък с инструкции за дадено нещо. Човешкият геном обхваща всички гени в човешкия организъм. Има ли ген за гении? Много хора си мислят, че има отделен ген за всяко нещо. Ген за хубава кожа, ген за музикалност, ген за сприхав характер. Колкото повече научаваме, толкова по-ясно става, че такива опростени обяснения не са достатъчни. Гените са много по-сложни, дори при цвета на очите, за който дълго се е смятало, че е отговорен само един ген. Днес знаем, че този цвят е полигенен. С други думи, се определя от много гени. Поли означава много. Характерът и поведението са още по-сложни от външния вид. Смелите твърдения, че е открит ген за гениалност или ген за склонност към насилие и така нататък, обикновено са силно опростени или направо погрешни. Истината за човешкото тяло и за човешкото поведение винаги е по-сложна, особено като добавим откритията на епигенетиката. Това е нова сфера в науката, която изследва как околната среда влияе върху гените. Това е друга история, която ще ти разкажем съвсем скоро. Една тайна на 2000 години е разгадана при изследване на екскременти на птицата кондор. Андските кондори са най-големите гръбливи птици на света. Те тежат колкото малко човешко дете, а когато размахат криле, достигат над 3 метра дължина. Живеят в Андите, високите планини на Южна Америка. За съжаление, като много други животински видове, те също са заплашени от изчезване. Днес са останали едва 10 000 птици и броят им продължава да намалява. За да ги спасим, първо трябва да научим всичко за тях, а се оказва, че за това може да ни помогнат техните изпражнения. Само че изучаването им никак не е лесно. Кондорите прекарват почти цялото си време във въздуха и то в отдалечени планински райони. Това ги прави трудни и за наблюдение, и за залавяне. Наскоро обаче учените откриха гнездо в Аржентина, което даде отговор на много въпроси за живота на тези птици. За разлика от повечето подобни гнезда, това се намира на закътано място, защитено от дъжда и снега. По тази причина гуаното не е било отмито, а се е трупало пласт след пласт в продължение на години. Купчината разкрива много тайни. Учените използват слоевете и, подобно на пръстените на дърветата, за да изчислят възрастта на гуаното. Най-старият пласт е поне на 2200 години. Това означава, че кондорите гнездят на това място цели 22 века. Темпото, с което нараствала купчината гуано, спаднала драстично преди 1650 години, а преди 650 години отново започнало да се увеличава. Тоест за около 1000 години кондорите използвали мястото много по-рядко. Това не е случайно. Известно е, че по същото време в района е имало поредица от изригвания на вулкани. Когато планината най-после се успокоила и пепелта се разнесла, кондорите се върнали. Пробите от изпражненията дават и друга информация. Става ясно, например, че преди откриването на Южна Америка от европейците, кондорите се хранили с месото на местни видове, като ламите или с изхвърлени от морето китове. След това там се заселили нови хора с нов вид добитък, диетата на птиците се променила. В последните векове те се прехранвали предимно с овче и говеждо месо. Откритията са от голямо значение, защото ни показват поведението на андските кондори през много дълъг период от време. А това може да ни помогне да ги спасим от изчезване. Но това не е първият случай, в който учените използват древни изпражнения, за да научат нещо за животните, които са ги оставили. Палеонтолозите, например, правят забележителни открития, благодарение на изпражненията на динозаврите. Накратко за някои от последните новини от света. На 6 май в Великобритания имаше важна церемония. Чарлз III и неговата съпруга Камила бяха короновани като крал и кралица на Обединеното кралство. На практика Чарлз III стана крал, след като неговата майка кралица Елизабет почина миналата година. Но церемониите са важно нещо в монархиите. Така се наричат държавите, в които все още под някаква форма управлява един лидер, чиято титла е по наследство – крал, кралица, император или императрица. Тъй като подобно събитие е рядкост, не се е случвало през последните 70 години, към него имаше огромно внимание. Повече от 2000 души присъстваха на коронацията. Сред тях имаше световни лидери, кралски фамилии от други страни и членовете на кралското семейство. Чарлз III наистина получи голяма и тежка корона от 17 век на главата си, но слава богу няма да я носи всеки ден, а само за тържеството. Заедно с нея му връчиха кълбо и скиптър, други важни символи на кралската власт. Гражданската война в Судан прогони 100 000 души от домовете им. За около месец повече от 100 000 души са били прогонени от домовете си в Судан. Причината – избухналата война между двама враждуващи генерали от армията на страната. Според организациите, които следят ситуацията на място, още 800 000 души се очаква да избягат от страната през следващите месеци. Судан е огромна държава в Североизточна Африка. Граничи с Египет, Либия, Чад и Етиопия. Судан е дом на част от Сахара, една от най-големите пустини в света, и на Нил, най-дългата река в света. В миналото Судан е била част от Британската империя. От 1956 година е независима държава, в която военните имат силен контрол. Наскоро изглеждаше, че страната върви по пътя на демокрацията, но враждуващите генерали отново хвърлиха страната в хаос. Президентът на САЩ Джо Байден пак иска да е президент. Джо Байден каза, че ще се кандидатира за втори мандат. През следващата година, 2024, американците ще гласуват за президент. А Байден ще се бори да ги убеди, че заслужава да продължи да работи в Белия дом. 80-годишният Байден е най-възрастният президент на САЩ досега. Той е кандидат на Демократическата партия. Негов опонент вероятно ще бъде Доналд Тръмп. Той пък е от Републиканската партия. Тръмп и Байден вече бяха в конкуренция веднъж през 2020 година. Тогава изборите спечели Байден. Доналд Тръмп е разследван за престъпление, но това няма да му попречи да се яви на избори, защото не е против правилата. Президентът на САЩ е важна фигура и неговата политика оказва влияние върху целия свят. Ще отговорим на няколко любопитни въпроса, зададени ни от вас, децата. Всички те са свързани с четенето и с това какво става в ума ни, докато четем. Паула пита: как успяваме да си представим написаното в книгите? Използваме спомените си и това, което знаем за света наоколо. Мозъкът използва събраното в дългосрочната памет. След това сетивата ни симулират усещанията, които бихме имали наяве. При някои хора това е по-силно от други. Те виждат това, което си представят ясно като снимка и почти могат да помиришат ароматите, за които четат. Въображението е като тефтер с изрезки от познати неща, които можем да сглобим наново, когато поискаме. Затова често си представяме героите в книгите като наши познати, известни хора или образи, които вече сме виждали. Станимира ни пита: какво се случва в мозъка на дете, когато чете тъжна или радостна история? За малките деца е много полезно да се сблъскват и с щастливи, и с тъжни истории. Това развива речника им и помага да се развият емоционални умения и емпатия, т.е. да могат да се поставят на мястото на друг човек. Отваря и възможност за общуване. Добре е децата да говорят с родителите си за тези истории, да задават въпроси и да споделят какво мислят за случващото се с героите. Кога е най-добре да се чете, пита Светелина? Всеки има различен биологичен ритъм. Някои обичат да четат сутрин на свежа глава, други не могат да се фокусират до късния следобед или при вечер. По-важното е не кога се чете, а да си изградим навици да четем често и редовно. Дори да е само половин час на ден. 7 дни по половин час е много повече време за четене от 2 часа под дъжд на вятър. Какви са разликите между мозъка на много четящ човек и този, който не чете, пита Мирослав. Има безброй предимства за четящите. Например, по-здрави връзки между езиковия център и зоните за обработване на зрителна информация. Също по-добра памет и по-малко риск от заболявания като Алцхаймер. Изследване на Американската академия по неврология показва, че има тежки последствия за хората, които никога не са се научили да четат. Например, по-лесно да развиват деменция. Това е тежка загуба на мозъчни функции в напреднала възраст. Важно е и какви са причините да не се чете. Децата от семейства с финансови затруднения, например, четат по-малко. За тях е по-труден достъпът до книги. Не могат да си позволят добри училища и често имат по-малко време, особено ако се грижат за братя и сестри, докато родителите работят. Изследване на Института по технологии в Масачузетс показва, че при четене тези деца срещат различни проблеми в сравнение с по-заможните им връстници. Спъва ги обработката на самия текст, как да разчетат буквите, още преди да стигнат до разбирането му. Това не означава, че бедните деца са по-глупави, означава, че достъпът до образование и насърчаването на четенето от ранна възраст оформят различно уменията на мозъка да обработва информация. Очаквайте още от отговорите ни за ползата от четенето следващата седмица. Днес новините на детски език за вас подготвиха Зорница Стоилова, Константина Славейкова и Стела Джелепова. Прочете Искра Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта детското.бнр, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.